Sen minä kerroin teemakseni, mistä aion puhua tänään, kun on isänpäivä, jolloin me nyt ollaan tällaista huomiota erityisesti osoitettu isille, jotka ovat täällä maan päällä olevia isiä. Niin jokaisellahan meillä on ainakin ollut jossain vaiheessa isä. Jos ei enää ole elossa, niin ainakin joskus on ollut jokaisella meillä isä. Ja tällainen isänpäivä on tietysti tosi hieno, että me voimme antaa sen arvostuksen isille, mitä isille kuuluu. Ja on tietynlainen ihanne kuva olemassa, millainen isä on. Että häneen voi luottaa, että hän voi ohjata oikeaan, että hän on rakastettava ja hän on turvallinen ja kaikkia tällaisia ihania asioita. On muuten sillä tavalla, että eri ikäisinä lapset suhtautuvat isäänsä aika lailla eri tavalla. Kun on ihan pieniä, alle kouluikäisiä lapsia, niin isä pystyy ihan mihin tahansa. Kerta kaikkiaan hän on niin kuin Jumala. Hän pystyy ihan mihin tahansa. Mutta sitten kun lapsi vähän kasvaa siitä eteenpäin, kuitenkin vielä alle murrosikäisenä, semmoisena koululaisena, niin isä on tosi tärkeä. Hän alkaa ymmärtää jo sen, että isäkin on ihminen ja ehkä isä nyt ihan kaikkea tiedä, vaikka se tietääkin hirveän paljon ja se on hieno, että on sellainen isä. Mutta sitten kun tulee tähän teini-ikään, tulee murrosikään, niin sitten kääntyy asiat jotenkin ihan päälailleen, että isä on niin vanhanaikainen. Se ei kerta kaikkiaan se ollenkaan ajan tasalla, se ei ymmärrä yhtään sitä, mitä tästä ajasta tapahtuu. Mutta sitten kun taas tapahtuu kasvua eteenpäin, niin sitten aikuisiässä alkaa kuitenkin taas tulla sellainen ajatus ja ymmärrys, että mitähän se isä oikein sanoisi tästä asiasta. Olisi hienoa jutella isän kanssa. Ja sitten kun käy niin, että isä on jo pois tästä ajasta, niin sittenhän sitä vasta tuleekin se ajatus, että voi, olisipa hienoa, että voisi isän kanssa vielä jutella. Me tiedetään se, että kukaan isä täällä maan päällä ei ole täydellinen isä. Ainoa todella täydellinen isä on Jumala, joka on meidän taivaallinen isämme. Ja hän on todella paras malli. Jos me haluamme etsiä isälle todellista roolimallia, mistä ottaa oppia, niin meidän kannattaa katsoa, minkälainen meidän Jumalamme on. Millainen isä on Jumala? Ja sitä me katselemme nyt. Ja otetaan esille Luukkaan evankeliumin 15. luku ja katsellaan sieltä kertomusta, joka on hyvin tuttu, jota usein siterrataan ja monet tuntee sen tuhlaajapoikakertomuksena. Itse asiassa siinä on kolme henkilöä, ei vain tuhlaajapoika, vaan siinä on myöskin toinen näistä pojista mukana kuvioissa ja sitten on tämä kolmas henkilö on isä. Mutta ennen kuin mennään siihen sisältöön tarkemmin, niin mä luen tämän kertomuksen, vaikka se on hyvin tuttu, niin se palautuu silloin meille kokonaisuudessaan mieleen. Eli Luukas 15, jakeesta 11, tuonne 32. Vielä Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti, ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankara nälänhätä, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itseänsä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edestäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Ja poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edestäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan, sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon. Mutta vanhempi poika oli pellolla, kun hän oli palaamassa ja lähestyi taloa, niin hän kuuli laulun, soiton ja karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut. Isä antoi teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä tahtonut mennä sisälle. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisin voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta kun tuo sinun poikasi tuli, tuo joka oli tuhlannut omaisuutesi porttojen kanssa, hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani, sinä olet aina minun kanssani. Ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta piti hän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Tämä Jeesuksen kertomus on tosi liikuttava kertomus. Se liittyy siihen kokonaisuuteen, kun Jeesus oli keskustelemassa ja aterioimassa erään fariseuksen johtomiehen luona siellä ollut, ja sitten tuli syntisiä ja publikaaneja hänen luokseen, ja nämä fariseukset arvostelivat häntä siitä. Ja Jeesus kertoo kolme vertausta. Ensimmäinen oli lampaista oleva vertaus, kuinka lampaita oli kadonnut, yksi oli lammas kadonnut, ja sitä lähdettiin etsimään ja iloittiin, kun se löydettiin. Ja toinen vertaus oli hopearahoista, jotka olivat kadonneet, ja kun ne löydettiin, niin valtava ilo tuli siitä. Ja sitten kolmas vertaus oli tämä tuhlaajapoika-vertaus. Ja kaikissa näissä oli kyse siitä, että oli kadoksissa, ja sitten oli löydetty. Ja nyt tässä kertomuksessa me näemme nämä kolme henkilöä. Siinä on siis kaksi poikaa ja voisimme sanoa, että kaksi tuhlaajapoikaa. Ja nimittäin tämä nuorempi poika oli tuhlaajapoika, kun hän oli sen omaisuutensa kanssa mennyt ja tuhlannut sen maailmalla ja sitten palasi takaisin. Mutta tuo vanhempi poika oli myöskin tuhlaajapoika. Nimittäin mitä hän oli sitten tuhlannut? Hän oli tuhlannut sen, että hänellä oli se mahdollisuus olla isän läheisyydessä ja elää sitä täyteläistä elämää Jumalan isän yhteydessä, mutta hän oli hukannut sen ja hän oli yhtä lailla tuhlaajapoika. Ja kolmas henkilö on sitten tämä isä tässä kertomuksessa, joka meille osoittaa nyt sen, minkälainen meidän taivaallinen isämme todella on. Näitä kumpaakin tuhlaajapoikaa kohtaan. Sekä nuorempaa tuhlaajapoikaa kohtaan, joka oli kapinallinen ja lähti sinne maailmalle, ja sitä vanhempaa veljää kohtaan, joka oli tällainen, miksikä sitä nyt voisi sanoa, vaikkapa työnarkomaani, joka oli niin uppoutunut siihen työhön, että ei nähnyt mitään muuta kuin vaan sitä työntekoa ja työntekoa. Ja nyt tämä on se näkökulma, josta käsin mä katselen tätä kertomusta. Eli me tutkimme tästä kertomuksesta nyt sitä, minkälainen on tämä isä näitä poikia kohtaan. Ja lähtökohdaksi huomaa se, että nämä molemmat pojat olivat isän poikia. Eli se kuvaa siis sitä tilannetta, että jotain oli mennyt pieleen näiden poikien elämässä suhteessa isään. Toinen oli ollut kapinallinen ja toinen oli taas ollut tällainen ylisuorittaja. Jotain oli mennyt pieleen siinä suhteessa. Heillä ei ollut oikeata kuvaa ja oikeaa suhdetta isään. Se oli jollain tavalla puutteellinen ja siitä johtui nämä ongelmat siinä tilanteessa. Ja nyt kun me katselemme tästä kertomuksesta olevaa isää, niin me voimme nähdä siinä kolme sellaista erityistä piirrettä, jotka mä haluan nostaa sieltä esille, minkälainen meidän Jumalamme on. Ja nyt tämä, että mä nostan tästä kolme tällaista ominaisuutta esille, se ei tarkoita sitä, että tämä on nyt tyhjentävä kuva Jumalasta. Kukaan meistä ei pysty sellaista kuvaa antamaan, mikä olisi tyhjentävä kuva Jumalasta, mutta tästä me katsomme Jumalaa rakastavana isänä, ja mitä se pitää sisällään, että hän on rakastava isä. Totta kai sen lisäksi me voimme sitten nähdä Raamatusta, että Jumalaa kuvataan, että hän on pyhä Jumala ja hän on kaikkivaltias Jumala ja hän on kaikkialla läsnä oleva ja niin poispäin. Monia asioita me löydämme Jumalan ominaisuuksia ja olemuksesta, mutta nyt tästä me keskitymme siihen, minkälainen kuva tämä kertomus antaa siitä, että millainen rakastava isä Jumala on. Ja kun me katselemme sitä, niin samalla me voimme myöskin tutkailla sitten, että kuinka meidän itse omassa elämässämme, jos me olemme maallisia isiä täällä, kuinka meidän tulee osoittaa sitä, että me olemme Jumalan kuvia ja kuinka meidän tulee osoittaa sitä isyyttä meidän perhe-elämässämme, mutta aivan yhtä lailla myöskin seurakuntaelämässä. Kun me näemme, minkälainen Jumala on meidän isämme, niin sitten me voimme seurakuntaelämässä myöskin välittää sitä isyyttä. Ja silloin se ei ole enää fyysistä isyyttä, vaan se on hengellistä isyyttä. On niitä, jotka ovat isiä, joilla on sitä isän sydämen rakkautta ja isän jumalallisia rikkauksia, joita sitten on tarkoitus, että hän voi välittää eteenpäin. Ja, eli kun me käymme tätä kertomusta läpi, niin me voimme koko aika mielestämme peilata sitten sitä näihin sekä perhe-elämän suhteen että myöskin seurakuntaelämän suhteen. Ja nyt nämä kolme asiaa. Ensinnäkin meidän rakastava Jumalamme isänä, hän on sellainen isä, jonka sydän särkyy. Isä, jonka sydän särkyy. Jumala rakastavana isänä, hän kantaa syvää tuskaa lapsistaan, jotka ovat jollain tavalla kapinallisia tai jollain tavalla etääntyneet hänestä. Ja nyt tämä nuorempi veli tässä kertomuksessa on toinen näistä tuhlaajapojista. Jos katsot jaetta 12 esimerkiksi, niin siellä me näemme, että tämä nuorempi heistä tuli isän luokse ja hänellä oli selkeä pyyntö. Hän vaati perintöä itselleen. Ajattele, isä oli vielä elossa. Eihän nyt perintöä tulla pyytämään silloin, kun toinen on elossa. Perintöhän jaetaan sitten, kun on kuollut. Se oli aikamoinen loukkaus isää kohtaan, että tullaan pyytämään perintöä hänen eläessään. Juutalaisen lain mukaan oli sillä tavalla, että jos oli kaksi poikaa, niin sitten esikoispojalle annettiin 2/3 siitä perinnöstä, ja sille nuoremmalle kuului 1/3 siitä perinnöstä. Eli se oli se juutalaisen lain käytäntö, mutta se, että sitä ruvettiin vaatimaan sitä perintöä jo ennen kuolemaa, niin se oli tosi loukkaavaa. Ikään kuin tämä poika olisi tullut isän luokse ja sanoi, että hei ukko, isäpappa, kuules, mä tiedän, että sä jonain päivänä kuolet, mutta mä en jaksa odottaa siihen asti, mä haluan näin saada sen perinnön, niin nyt jo. Mä haluan, että sä annat kaiken sen, mikä mulle kuuluu nyt. Tosi röyhkeää, tosi loukkaavaa. Ja se tuotti tuskaa isän sydämelle. Tuskaa isälle. Mutta kuitenkin, vaikka isä tiesi, että se tuo tuhon tälle pojalle, niin kuitenkin isä suostui tähän. Ja tämä on se asia, mitä mä haluan tässä nyt vähän tarkemmin katsoa, että siis isä suostui kuitenkin siihen, vaikka hän tiesi, että tästä ei hyvää seuraa. Kun isä suostui hänen pyyntöönsä, antoi sen osuuden siitä perinnöstä, mikä hänelle kuului, niin poika lähti sitten välittömästi muutaman päivän päästä rahoineen kaukaiseen maahan, niin kuin jakeesta 13 sä voit nähdä. Ajattelepa tätä tilannetta. Isä ei ollut sellainen tyranni, että hän olisi omalla auktoriteetillaan sitten sanonut, että eihän se noin mene. Sinähän et lähde minnekään. Sinä pysyt täällä. Ei, vaan hän kunnioitti. Hän kunnioitti poikaansa. Vaikka tiesi, että poika tekee nyt väärän ratkaisun, niin hän kunnioitti poikaansa, hänen valintaansa, ja antoi hänen tehdä sen ratkaisunsa, että tämä poika otti perinnön ja lähti. Hän antoi vapauden pojalleen tehdä itsenäisiä valintoja. Ja niinhän sä muistat, Peter Nurperin seminaarissa täällä, pastori Peter, kun hän opetti meille näistä Jumalan johdatuksista ja päätöksenteosta, niin hän painotti sitä, että ei Jumala pakota meitä johonkin, vaan hän on antanut meille vapaan valinnan mahdollisuuden. Ja tässä me näemme tämän isän sydämen, vaikka se tuotti suurta tuskaa hänen sisimpäänsä, niin hän silti antoi vapauden itsenäisyyteen tälle pojalle. Otetaanpa esille Jesajan kirja 63 ja 9, niin siinä me näemme pienen välähdyksen, miten Jumala suhtautui Israelin kansaan, kun Israelin kansa teki omia valintojaan, ei toiminut sen mukaan, mitä Jumala oli osoittanut hyvää tietä heidän eteensä, niin kun he olivat tehneet näitä vääriä valintoja. Ja me tiedämme Israelin historiasta, vanhan testamentin historiasta, kuinka paljon he tekivät vääriä valintoja. Me näemme juuri kuvan siitä, kuinka ihminen tekee niin monta kertaa näitä vääriä valintoja. Ja me näemme, minkälaista tuskaa se tuotti isälle, Jumalalle isälle. Jesaja 63 ja 9 sanoo näin, kaikista heidän ahdistuksissaan. Siis kun he tekivät vääriä ratkaisuja, niin he joutuivat ahdistavaan tilanteeseen, niin nyt kaikista heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Voitko sä kuvitella? Jumala, jolla on kaikki valta, ja hän olisi voinut estää ja järjestää asiat niin, että ei olisi tapahtunut sillä tavalla, niin hän sallii heidän tehdä tällaisia valintoja, joista oli ikäviä seurauksia heidän elämässä, ja näistä ikävien seurauksien keskellä, niin isän sydän murtuu. Hänellä on ahdistus, kun hänen lapsillaan on ahdistus. Hän kokee valtavaa tuskaa siinä tilanteessa. Rakastavana isänä Jumala toimii juuri tällä tavalla meidän kanssamme. Hän antaa meidän tehdä virheitä. Hei! Ei meidän tarvikaan esittää, että me olisimme täydellisiä. Hän antaa meidän tehdä virheitä. Minäkin kun rupean ajattelemaan omien lasteni, jotka ovat jo aikuisia ja heillä on omia lapsia, ajattelen sitä, että minkälaisia tilanteita on ollut ja kuinka vääriä ratkaisuja mä oon tehnyt. Kuinka se on suunnatonta tuskaa tuottanut mulle itselleni, mutta vielä enemmän mä näen, että se on tuottanut silloin tuskaa mun lapsilleni. Isä. Jumala toimii meidän kanssamme tällä tavalla. Isähän olisi voinut tehdä niin, että okei, kun poika lähti sinne maailmalle, niin lähetetäänpäs nyt joku kontrolloimaan, vähän valvomaan hänen elämänsä siellä, että kun tulee hankalia paikkoja, niin sitten voisi pelastaa sieltä yhtäkkiä. Tai kun rahat loppuu, niin sitten on joku, joka tuo rahaa lisää niin, että joudu sitten ihan sinne syviin monttuihin. Mutta isä ei toiminut tällä tavalla. Vaan antoi hänen olla omine päineen siellä sitten, kunnes hän sitten päätti palata takaisin. Koko ajan, kun tuo nuorempi poika oli siellä maailmalla ja teki niitä asioita, mitä hän teki siellä, niin isän sydän seurasi häntä, vaikkei hän fyysisesti kulkenut siellä hänen perässään. Hänen sydämensä seurasi koko aika. Hän kantoi syvää surua ja murhetta sydämestään. Koko ajan, kun tuo tuhlaaja poika oli poista isän kotoa, niin hän oli silti isän poika. Ajattelpa tätä. Hän oli isän poika, vaikka hän oli kapinallinen. Hänellä ei tosin ollut sitä isän läheisyyttä. Ei hänellä ollut sitä isän mielisuosiota, että hän olisi voinut toimia, koska hän itse siitä vetäytyi pois. Mutta hän oli isän poika. Ja näinhän oli myöskin tuo vanhemman pojan kohdalla. Hän oli itse myöskin vetäytynyt. Hän oli vain toisella tavalla vetäytynyt siitä isän mielisuosiosta ja siitä läheisyydestä. Hänellä ei ollut koskaan aikaa istua isän kanssa ja seurustella ja että olisi voinut jakaa sydämensä asioita isänsä kanssa, vaan hän oli aina siellä pellolla ja iltaan saakka, kunnes sitten vaan sieltä väsyneenä menee nukkumaan ja aamulla taas aikaisin lähtee liikkeelle. Hän oli niin sen työnsä parissa aamusta iltaan, että todella voidaan kutsua häntä työnarkomaaniksi. Ja hän oli tuhlannut kaiken sen mahdollisuuden, mitä hänellä olisi voinut olla siihen saakka, viettää läheisyyttä isän kanssa ja saada kokea sitä isän rakkautta. Isä, totta kai isä rakasti myöskin häntä. Ihan yhtäläisellä rakkaudella isä rakasti häntä. Mutta kun hän oli etäällä, niin eihän tämä vanhempi poika voinut ottaa vastaan sitä isän rakkautta. Isä kantoi murhetta myöskin hänen puolestaan. Ja nyt kun tällä tavalla on, niin kun Jumala isänä antaa pojilleen, lapsilleen vapauden tehdä valintoja, niin se on ikään kuin Jumala sanoo meille, että hei, mä rakastan sinua. Sulla on ihan vapaus tehdä niin kuin sä haluat tehdä. Sä voit lähteä. En halua sitä, että sä lähdet, mutta mä en estä sua lähtemästä. Sä voit lähteä. Mä haluaisin, että sä oot mua lähellä. Mutta sitten kun me teemme niitä valintoja, niin meillä on vastuu meidän valinnoistamme. Ja kun Jumala antaa meidän ja sallii meidän tehdä, ei Jumala halua, että me teemme virheitä, mutta kun hän antaa meidän tyhmyydessämme tehdä niitä virheitä, niin ne ovat kuitenkin niitä juuri, joiden kautta me voimme oppia. Jos emme koskaan tehtäisi mitään virheitä, emme koskaan mitään opittaisikaan. En tiedä, onko sellaista musiikkivirtuosioa, joka ei olisi koskaan tehnyt soittamisessaan, harjoittelessaan minkään näköistä virhettä. Ei vaan ne harjoittelee ihan mielettömästi, että aina kun tulee joku virhe, niin ne korjaa sitä, että voisi aina olla parempaa suoritukseen päästä. Eli virheiden kautta me opimme asioista. Ja sen tähden Jumalakin sallii meidän tehdä näitä virheitä, jotta me voimme oppia ja että me voimme palvella häntä vapaasta, sydämestä lähtevästä halusta eikä pakosta. Niin kuin sanoin, isä olisi voinut lähettää hänen peräänsä jonkun, joka olisi seurannut häntä siellä vieraalla maalla ja antanut vähän lisää rahaa, mutta isä ei tehnyt sillä tavalla. Nimittäin se ei olisi auttanut pätkääkään tuota poikaa. Isän sydän oli särjetty, kun hän näki poikansa tekevän vääriä valintoja. Hän tiesi, että hänen poikansa kärsi. Ja nyt varmasti yksi ja toinen meistä on tehnyt tämän kysymyksen, että miksi Jumala ei estä väärien valintojen tekemistä? Miksi? Oletko sä tehnyt koskaan tätä kysymystä? Miksi ei Jumala estänyt mua tekemästä sitä väärää valintaa? Jumala ei pakota meitä. Hän haluaa ohjata meitä, mutta hän ei pakota. Hän yleensä antaa meidän oppia niiden virheiden seurauksista ja sitten kun me sieltä sotkumme keskeltä lähdemme etsimään häntä, niin sitten alkaa tapahtua ihania asioita. Ja se onkin sitten se seuraava asia. Eli ensimmäinen asia oli tämä, että Jumala on sellainen isä, jonka sydän särkyy. Ja toinen asia on nyt se, että Jumala on sellainen isä, joka juoksee meitä vastaan. Juoksee meitä vastaan. Siis Jumala rakastavana isänä, hän juoksee meitä vastaan, kun me palaamme hänen luokseen. Ajatellaan vielä nyt sitä poikaa siellä vieraalla maalla. Hän oli aluksi eli ylellistä elämää niin kauan kuin rahaa riitti, ja sitten kun raha alkoi loppua, ystävät kaikkosivat, ja hän vajosi yhä syvemmälle ja syvemmälle, ja lopulta hän päätyi sikojen pariin, sikojen paimeneksi, ja niittenkään palkohedelmiä ei annettu hänen syödä. Niin kuin me voimme lukea noista jakeista 15 ja 16, joissa kuvataan sitä tilannetta siellä, kuinka syvälle hän vajosi. Ja sitten lopulta tulee se hetki, jolloin hän on niin epätoivoinen, että hän nielee oman ylpeytensä. Ja niin kuin jakeessa 17 sanotaan, hän meni itseensä. Joku on sanonut, että tiedätkö mikä on maailman kaikkein pisin matka? Se kaikkein pisin matka on se, että ihminen menee itseensä. Tiedostaa oman tilanteensa ja päättää tehdä täyskäännöksen. Niin kuin tämä tuhlaajapoika, hän meni itseensä ja päätti palata isän kotiin. Jakeessa 18 kuvataan sitä, kuinka hän päättää, että minä nousen ja menen isän kotiin. Mutta heti hän alkoi ajatella sitä, että no miten isä ottaa hänet vastaan. Kun minä menen nyt tällaisena, mitä minä olen tehnyt, niin minä menen takaisin kotiin. Miten isä ottaa minut vastaan? Voinko minä kohdata hänet? Sanooko isä, että hei poika, sinä valitsit oman tiesi, niin kuin olet pedannut, niin makaa nyt sitten. Painu takaisin sinne sikojen luokse. Ei ole enää mitään asiaa tänne. No ei tietenkään, niin kuin me luimme, ei isä tällä tavalla vastannut hänelle. Vaan isä päinvastoin, kun hänen sydämensä oli murtunut siitä rakkaudesta, isä oli koko aika odottanut sitä, että koska tämä poika palaa sieltä takaisin, koska hän tulee, hän oli tutkailut sitä ja käynyt joka päivä, joka aamu noussut sinne tutkailemaan, joka iltapäivä käynyt uudelleen tutkailemassa, ehkä vielä illallakin uudelleen tutkailemassa, että josko tuo poika jo palaisi. Hän ikävöi ja toivoi suunnattomasti sitä, että poika jo pian palaisi takaisin. Ja sitten, eräänä päivänä, isä näkee jonkun laahustavan hahmon siellä tiellä kaukana tulevan. Voisiko se olla hänen poikansa? Mutta eihän se ole hänen poikansa ollenkaan sen oloinen, kun minun pojallani on hyvät vaatteet ja hän on hyvin pukeutunut ja hänellä on kaikki ollut hyvin, niin eihän tuo näytä ollenkaan siltä. Mutta sitten hän terästää katsensa ja huomaa tuon hahmon henkilöpiirteet. Se on minun poikani. Se on minun poikani. Hän näki sen totun olemuksen siellä, tutun olemuksen, vaikka se oli sen rähjäisen peitossa, mitä hänellä oli tapahtunut. Ja hetkessä isä havahtuu. Ei tarvittu pohdiskella siinä asiassa, vaan hän lähti juoksuun. Lähti juoksuun poikaansa vastaan. Ja jae 20 on minusta niin valtavan ihana jae, joka sanoo, että hän nousi ja lähti isänsä luo ja vielä kaukana ollessaan hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä ja isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Kaksi huomiota tästä jakeesta. Siinä sanottiin ensinnäkin, että isä juoksi. Hebrealaisessa itämaisessa kulttuurissa, siis nimenomaan juutalaisessa kulttuurissa, niin siellä oli pitkät viitat. Se oli miehen sellainen arvokas asu, oli pitkä viitta, ja mies ei koskaan lähtenyt juoksemaan, varsinkin vanhempi mies. Hän oli arvokas ja kulki rauhallisesti. Jos hän olisi lähtenyt juoksemaan, tuo viitta olisi estänyt hänen kulkunsa ja sotkeentunut jalkoihin. Hän olisi kompastunut ja kaatunut. Ja niinpä hänen olisi täytynyt nostaa ne viitan helmat sieltä ylös ja jollain tavalla pitää niitä. Ja sitten hän olisi paljastanut säärensä ja sehän olisi aivan säädytöntä ollut tuosta kulttuurista. Se ei kunnian miehelle mitenkään sopinut. Mutta tämä isä, hän ei välittänyt mitään siitä, kun hänen poikansa oli tullut takaisin, niin helmat nostettiin ylös ja hän juoksee sen, minkä pääsee, että kerkeää tuota poikaansa vastaan. Hän oli niin innoissaan siitä, että nyt poika on tullut takaisin. Ja toinen asia, joka tästä jakeesta kannattaa huomioida, kreikankielinen sana tuolle suudella, tuossa on käännetty se, että suuteli häntä hellästi, niin se ei vielä ihan anna, totta kai se oli hellästi, se tapahtui se suuteleminen, mutta kreikan kielen aikamuoto on siinä sellainen jatkuva aikamuoto, niin että hän ei lakannut suutelemasta. Hän, se rakkaus, joka oli hänen sisimmässään siellä, niin se vaan purkautui sillä tavalla esiin. Ei hän välittänyt siitä, että poika oli haiseva sikolätistä tullut ja rähjäiset vaatteet siellä ja likainen kaikin puolin. Hän kaappaa hänet syliinsä ja suutelee häntä ja suutelee lakkaamatta häntä, ennen kuin poika ehtii sanoa yhtä ainoakaan sanaa. Ajattele, minkälainen oli isän rakkaus häntä kohtaan. Juoksi häntä vastaan, otti sen syliinsä ja suutelee, syleilee häntä. Ja nyt juuri tällainen on Jumala, meidän taivaallinen isämme. Hän juoksee meitä vastaan, kun vaan me päätämme palata hänen luokseen. Niin kauan kun me kuljemme oman tahtomme tietä, niin kauan me haluamme kulkea siellä kapinallisena, niin hän odottaa sitä, vaan me käännymme. Mutta sitten kun me käännymme, niin vautsi, Jumala lähtee pikajuoksuun. Isä lähtee pikajuoksuun. Luukkaan evankeliumin luvussa 18 on merkillinen kertomus, joka on aika erikoinen kertomus. Siinä on vertaus leskestä, joka meni hakemaan väärämieliseltä tuomarilta oikeutta. Ja tämä väärämielinen tuomari ei halunnut kuunnella koko lesken asiaa ja aina heitti sen ulos. Ja tämä leski tuli aina uudelleen ja uudelleen hänen puheille ja hän halusi saada oikeutta omaan asiaansa. Ja sitten lopulta tämä tuomari päätti, että kun vaikkei hän pelkää Jumalaa, eikä hän häpeä eikä piittaa ihmisiä, mutta kun tuo leskivaimo vaivaa häntä, niin kai hänen täytyy hoitaa nyt sen asian ja saattaa oikeus hänelle. Ja tämä on vertaus, jota Jeesus nyt käyttää sellaisena vastavertauksena siitä, että minkälainen Jumala isä meillä on. Hän sanoo, että jos tämä väärämielinen tuomari tällä tavalla lopulta sitten suostuu siihen, että kun häntä vaivataan koko ajan, niin eikö taivaallinen isä, Jumala, niin jae 7, lukua 18, niin eikö sitten Jumala hanki oikeutta valituilleen, kun nämä yötä päivää huutavat häntä avukseen, viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Ja tähän kysymykseen on yksi ainoa vastaus, että ei viivytä, ei todellakaan viivytä. Kun me käännymme hänen puoleensa, käännymme pois sieltä vääriltä teiltämme, kapinalliselta mieleltämme, etäisyydestä käännymme läheisyyteen, niin hän ei yhtä sekuntia viivytä, vaan hänen vastauksensa tulee välittömästi. Hallelujaa. Ehkä sinä olet vetäytynyt Jumalan läheisyydestä jostain syystä. Jotain on tullut elämän olosuhteissa ja tilanteissa. Ja nyt sä oot päättänyt, että sä haluat palata takaisin isän läheisyyteen. Ehkä sä et ole ollenkaan ollut siellä sikakaukaloilla sellaisessa tilanteessa kuin tämä tuhlaajapoika, mutta jollain tavalla olet etääntynyt. Ja nyt sä oot päättänyt, että sä et enää nyt halua jatkaa tästä etäisyydessä Jumalan kanssa. Niin tiedä, kun sä oot tehnyt tämän päätöksen, niin silloin isä, Jumala, taivaassa, hän juoksee sinua vastaan. Hän ei hukkaa yhtä sekuntia. Nimittäin on sillä tavalla, että eihän Jumala ole sinua jättänyt. Ei isä ole sinua jättänyt. Sinä jätit hänet. Me olemme jättäneet hänet. Me olemme etääntyneet hänestä. Hän koko aika kutsuu, koko aika hän odottaa. Hän on syli avoimena sitä, että me palaamme takaisin. Ja heti kun me käännymme, niin hän on jo puolitiessä vastaan meitä. Halleluja. Isä juoksee sinua vastaan. Hänen rakastava säälinsä panee hänet liikkeelle. Ilman, että hänen tarvii miettiä omaa arvokkuuttaan, että nouseeko helmat ylös ja paljastuuko sääret sieltä vai ei. Jumala on sellainen isä, että hän on hidas vihaan, niin kuin Raamattu meille sanoo, että hän on Jumala, joka on hidas vihastumaan, mutta hän on nopea siunaamaan. Halleluja. Ihan joka ikistä, joka kääntyy hänen puoleensa. Okei, ja sitten kolmas piirre meidän taivaallisesta isästämme. Minkälainen isä hän on? Hän on isä, Jumala rakastava isä, joka asettaa ennalleen poikansa, joka kääntyy hänen puoleensa. Nyt tämä ennalleen asettaminen on hyvin merkittävä asia Raamatun ilmoituksessa. Ja tästä me näemme tämän vertauksen kautta, minkälaisia asioita siihen sisältyy. Tiettyjä vaiheita sisältyy, ei tietenkään tämäkään ole tyhjentävä asian käsittely, mutta tässä vain lyhyesti näitä asioita tuodaan esiin. Ja katso jaetta 21. Ja siihen me näemme, poika oli tarkkaan miettinyt, mitä hän siinä tilanteessa sanoo isälleen, kun hän kohtaa hänet palatessaan kotiin. Hän oli miettinyt tarkkaan sen. Ja kesä 21 siinä sanottiin näin, että poika sanoi isälle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi en enää ole sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Hän oli tarkkaan miettinyt, että näin hän tulee sanomaan ja näin hän sitten lopulta sai sanottua, kun ensin pääsi siitä isän syleilystä ja suutelusta vapaaksi. Niin hän sitten soperteli tämän hänen ennalta valmistellun puheensa. Ja tästä puheesta on kolme asiaa. Kaksi niistä on ihan oikea asia mutta yksi on täysin pielessä. Ensinnäkin hän sanoo tehneensä syntiä taivasta vastaan. Ja se on kaiken lähtökohta, että se missä me teemme väärin, se on ennen kaikkea syntiä Jumalaa vastaan. Se on taivasta vastaan oleva synti. Kaikki mitä me teemme, niin se on ennen kaikkea synti Jumalaa vastaan, jos me väärin teemme. Ja toiseksi siinä oli asia, jonka hän ilmaisi, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Ja tämä on se ehkä usein vaikeampi puoli, kun me samalla kun me teemme syntiä Jumalaa vastaan, niin me teemme myöskin syntiä toinen toisiamme vastaan. Me sanomme pahoja sanoja, me toimimme väärin toisiamme kohtaan. Ja silloin on paikallaan se, että me tunnustamme, että hei, mä oon tehnyt väärin. Ja pyydämme anteeksi. Mä olen huomannut itse, mun elämässäni on ollut tosi vaikeaa oppia pyytämään anteeksi. Mä oon kyllä mielestäni oppinut antamaan anteeksi. Etten kanna pitkästi vihaa, mutta jotenkin mun onko tosi vaikea pyytää anteeksi. Jotenkin se on nöyryyttävää pyytää anteeksi. Et mä tunnustan sen, että hei, mä oon nyt tehnyt väärin tässä asiassa. Mutta tämä oli se tilanne. Hän tunnusti, että hän on tehnyt väärin siitä maallista isäänsä vastaan. Ja meidänkin on hyvä tunnustaa se, että kun me toimimme väärin toinen toisiamme kohtaan. Ja pyydämme anteeksi. Vaikka Raamattu ei niin paljon puhu siitä puolesta, vaan puhuu paljon enemmän siitä, että meidän tulee antaa anteeksi, niin kuitenkin myöskin tämä puoli on siinä asiassa mukana. Ja kolmas väittämä, joka tässä tulee esille, on sellainen, joka on sitten pielessä oleva väittämä. Ja tämä on se, tämä lause, kun tämä poika sanoo, että en ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Se kuulosti kyllä kovin hurskalta ja nöyrältä asenteelta, mutta se oli virheellinen ajattelu. Nimittäin hän ei koskaan voisi olla tarpeeksi hyvä kelvatakseen sen perusteella isänsä pojaksi. Eikä kukaan meistäkään, me emme voi koskaan olla niin hyviä, niin tarpeeksi onnistuneita, niin hyvin eläneitä, että me sen perusteella voisimme olla taivaallisen isämme poikia. Me emme voi tätä pojan asemaa, emme voi ansaita sitä millään tavalla. Ja nyt kun mä käytän sanaa poika, niin se on yhtä lailla tytär, eli se on se asema, mikä meillä on Jumalan taivaallisen isämme edessä. Me emme voi sitä ansaita, vaan se on täyttä lahjaa, se on täysin armosta saatu asema, mikä meillä on. Ja sen tähden tämä isä, hän kieltäytyy jyrkästi tästä virheellisestä väittämästä. Hän kieltäytyy siitä, että poika olisi vain palvelija. Me emme ole vain Jumalan palvelijoita. Totta kai me olemme myöskin palvelijoita, sitten kun meille uskotaan sitä vastuuta ja palvelutehtävää. Me olemme kyllä palvelijoita, mutta ennen kaikkea me olemme isämme poikia ja tyttäriä. Se on meidän asemamme. Ja nyt tämä ennalleen asettaminen lähti liikkeelle siitä, että kun isä jo oli sydämessään antanut pojalle anteeksi ja odotti vaan sitä hetkeä, että käytännössä hän saa myöskin antaa, osoittaa tuon anteeksi antamuksen. Eli isä ei ollut vihainen häntä kohtaan. Monta kertaa meillä on säätö, että nyt Jumala on vihainen mua kohtaan, kun mun elämässä on tapahtunut tällaista tai tällaista. Jumala ei ole meille vihainen. Ei Jumala tule kysymään, että miksi, tai osoittamaan sormea, että miksi sä tuhlasit sen kovalla työllä hankkimani omaisuuden. Miksi sä et arvostanut sitä, mitä mä annoin sinulle. Miksi sä toimit sillä tavalla. Ei, vaan hän on valmis antamaan täyden anteeksi annon. Ja sitä anteeksi antoa ei voi millään rahalla maksamisella korvata. Ei voi ansaita mitenkään. Sen tähden on ihan turha luennoida jollekin tuhlaajapojalle tai tyttärelle, joka palaa takaisin kotiin. Luennoida hänelle sellaisia asioita, mitä elämän kovat koulut ovat jo hänelle opettaneet. Hän on jo nähnyt sen, että hän on epäonnistunut. Hän on jo nähnyt, mitä seurausta sillä synnillä on. Hän on oppinut niitä läksyjä. Hän on jo mennyt itsensä ja hän on päättänyt palata isän kotiin takaisin. Ei hänelle tarvitse enää läksyttää niitä asioita. Ei hänen tarvitse enää kokea lisää syyllisyyttä siitä, mitä hän on tehnyt. Vaan nyt hänen tulee saada kohdata se isän syli. Hänen tulee saada kohdata se isän anteeksi antava, ennalleen asettava asennoituminen. Ja niin, että ei tule mitään syytöksiä, ei tule mitään vaatimuksia, ei ole mitään tuomiota, ei mitään tuomiota, niin kuin roomalaiskirja 8.1 sanoo, niille, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa, ei ole mitään tuomiota. Meiltä ei esitetä vaatimuksia, vaan meille osoitetaan täydellinen rakkaus Kristuksen täydellisen ansion perusteella. Ja nyt jakeet 22 ja 24 kuvaavat sitä ennalleen asettamisen prosessia ja vaiheita. Siellä kuvataan sitä kuvannollisella tavalla hienosti. Hän sanotaan, että tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Eli nuo resuiset, rikaiset, repaleiset vaatteet riisuttiin pois. Se synnin häpeä ja tahra, kaikki se riisuttiin pois. Ja hänet puettiin juhlapukuun. Hänelle annettiin uudet, hienot vaatteet. Ja se kuvaa meille sitä Kristuksen lahja vanhurskautta. Sitä, että meidät puetaan Kristuksen ansioon. Mä monta kertaa muistan, kun mä miettelin, että mitä tämä vanhurskaus oikein on. Se oli jotenkin semmoinen vaikea termi, kun se Raamatussa esiintyy, ja sitä ei kuitenkaan oikein niin kuin ymmärrä, mitä se vanhurskaus on, että kun meidät vanhurskautetaan ja tehdään vanhurskaiksi, mitä ihmeen hurskastelua se oikein on. Mutta sitten jossain vaiheessa uskon elämässä mulle tuli ilmestys siitä, että vanhurskaushan tarkoittaa sitä, että me saamme sen Kristuksen täydellisyyden omalle kohdallemme. Siis Jumala näkee meidät, Isä näkee meidät ihan yhtä täydellisinä kuin Kristus on Jumalan Isän edessä. Sitä on niin järkyttävän mahtava asia, kun ajattelet, siis Jumala näkee meidät yhtä täydellisinä kuin hänen poikansa Jeesus Kristus on. Ja sen me saamme lahjana vastaanottaa. Eli poika puettiin tällaiseen pukuun ja sitten hänelle annettiin sormus sormeen. Ja siihen aikaan tuossa kulttuurissa sormus oli perheen sellainen sinetti, jolla osoitettiin se auktoriteetti ja valtuutus, joka perheellä oli. Ja yleensä perheen miehillä, pojilla oli se sinetti sormus. Ja se oli vähän samanlainen asia kuin tänä päivänä joku kirjoittaa allekirjoituksensa, niin se sinetti painettiin siihen johonkin asiakirjaan. Ja sillä oli tämän perheen valtuutus sitten lainvoimainen. Ja nyt tämä poika saa tällaisen valtuutetun aseman. Hän on isän täydellisesti hyväksymä poika. Hänellä on täydet valtuudet toimia isän nimissä. Ajattelen mikä, et siis kerta heitolla. Tämä on prosessi, joka täytyy edetä niin, että me saamme ymmärryksen ja ilmestyksen tästä ja voimme ottaa sen vastaan. Mutta Jumala tarjoaa sen kertaheitolla meille. Eli heti kun me saamme vain ilmestystä tästä asiasta, niin me saamme omistaa sen. Eli ei sun tarvitse 20 vuotta opiskella sitä, että minkälaiset valtuudet sulle annetaan, vaan sä saat kertaheitolla ottaa ne vastaan. Kristuksessa sinulle on annettu valtuudet toimia isän poikana. Sä oot Jumalan edustajana, isän edustajana tässä maailmassa. Sulla on valtuudet ja sulla on kengät jalassa. Uudet kengät on pantu jalkaan oikein kuvaamaan sitä, että rauhan evankeliumin kanssa lähdetään liikkeelle ja mennään väkevästi eteenpäin. Näistä emme mene nyt pitemmälle näihin. Nämä olisi ihan oma alueensa puhua näistä enempi. Mutta sitten järjestettiin nuo mahtavat juhlat. Isä käski teurastaa syötetyn vasikan ja järjestää kunnon grillipileet. Grillausjuhlat. Ajattele, kaiken, mitä tuo poika oli menettänyt, niin hän sai takaisin. Isän rakkaus ei ollut koskaan muuttunut häntä kohtaan, mutta nyt tämän pojan asenne oli muuttunut. Ja hän sai vastaanottaa. Ja nyt vanhempi veli, kun hän kuuli kaikesta tästä, niin isä kutsui häntä mukaan näihin juhliin. Ja kestä 25 eteenpäin, niin kuvataan sitä tilannetta, kun hänelle kerrotaan, että nyt poika on tullut takaisin. Hän, joka oli kuollut, niin hän on noussut eloon, niin nyt on kunnon juhlat pantu pystyyn. Niin mitä tämä vanhempi poika tekee? Hän on niin katkeruuden myrkyttämä siinä omassa mielessään ja siinä suorittamisessa, mitä hän on tehnyt, että hän ei halunnut tulla näihin juhliin ollenkaan mukaan. Isä sai mennä ihan suostuttelemaan. Isä menee oikein suostuttelemaan, että tule nyt poika. Tule nyt, eikö sä tajuu, kun tämä poika, joka oli kuollut, niin sun veljesi, hän on nyt herännyt eloon, hän on tullut takaisin, niin tule sinäkin juhlimaan. Ja tässä on sitten myöskin yksi tärkeä ilmestys, joka mulle kerran myöskin avautui, jakeessa 31. Eli siis se, mistä tämä vanhempi veli oli jäänyt paitsi, oli se, että kaikki se rikkaus, kaikki se Jumalan isän hyvyys, mikä oli hänen ulottuvillaan, niin kuin tässä sanotaan. Poikani, sinä olet aina minun kanssani, ja kaikki mikä on minun, on sinun. Eli hänen ulottuvillaan oli kaikki isän rikkaudet, mutta hän vaan ei ollut niitä käyttänyt. Hän oli vaan elänyt siinä omassa surkeassa suorittamisessa, ajatellut, että hänen tehtävänsä on nyt toimia tällä tavalla. Hän olisi voinut koska tahansa järjestää juhlia ystäviensä kanssa ja nauttia niistä asioista, mutta hän ei ollut elänyt sen mukaisesti, mitä hänelle kuului. Ja kun Pyhä Henki antaa tästä meille ilmestyksen, niin silloin me näemme vasta, mitä oikein se merkitsee, kun meidät on ennalleen asetettu sinne pojan asemaan, että me saamme olla isän poikia ja siitä käsin me saamme sitten olla palvelemassa, mutta se on sitten toinen juttu kokonaan. Tämä kertomus kuvaa meille isää, jonka sydän oli särkynyt. Isää kuvaa, joka juoksi poikaansa vastaan, kun hän kääntyi. Kuvaa isää, joka asetti poikansa ennalleen. Eikä tarvinnut ollenkaan minkäänlaista jäännettä olla siitä menneestä. Mä luin kerran erään tarinan espanjalaisesta Paco-nimisestä pojasta. Hän oli kapinallinen poika ja hän joutui riitaan isänsä kanssa. Ja heille ei tullut minkäänlaista sovinnon mahdollisuutta. Hän otti koko aika yhteen ja isä raivostutti oikein, kun tämä poika oli niin kapinallinen häntä kohtaan. Ja lopulta tämä isä vihastui niin, että ajoi tuo pojan kotoa kokonaan pois. Sulla ei ole mitään asiaa enää tänne. Ala mennä. Hän oli niin katkera siitä tilanteesta. Ja vuosiin heillä ei ollut mitään yhteyttä. Mutta sitten vuosien jälkeen tämä isä alkoi lauhtua. Hän alkoi tulla järkiinsä. Hän alkoi mennä itseensä. Hän ymmärsi, että hän oli tehnyt väärin. Ja hän alkoi etsiä poikaansa. Ei löytänyt. Ei mistään löytynyt mitään vihjeitäkään siitä, että mistä hän olisi löytänyt poikansa. Oliko hän kuollut tai... Sitten epätoivostaan viimeisenä oljen kortena hän päätti laittaa ilmoituksen lehteen, paikalliseen suureen sanomalehteen. Ja hän laittoi tällaisen tekstin sinne, että Paco, se oli sen pojan nimi Paco, kaikki on anteeksi annettu. Tule tapaamaan minua tämän lehden toimitukseen huomenna aamulla 9:00. Ja allekirjoituksena on, rakastan sinua, isä. Tiedätkö mitä? Arvaappa mitä? Tuo Paco on niin tavallinen nimi Espanjassa, että kun tuo huominen aamu koitti, niin siellä lehden toimituksessa oli 600 nuorta miestä, jotka halusivat tehdä sovinnon isänsä kanssa, saada omistaa tämän täyden anteeksi annon. Jumala kutsuu meitä siihen, että me voimme vastaanottaa sen anteeksi annon, mikä hän on varannut meitä varten. Hän haluaa meidät päästää vapaaksi kaikesta katkeruudesta. Oli se mistä tahansa lähtöisin, oli se sitten vienyt sinua etämmälle tai kuinka kauas tahansa Jumalasta. Mutta isä odottaa sinua takaisin kädet ojennettuna. Jos sä oot kokenut puutteellisuutta siinä, että sä et ole pystynyt täyttämään isän tehtävää omassa perheessäsi, niin kuin mä oon monta kertaa joutunut sen kokemaan. Tai jos sä oot kokenut sen, että sä et ole pystynyt täyttämään sitä isyyden kutsua seurakunnassa, että sä olisit voinut olla toisia auttamassa eteenpäin, rohkaisemassa, kannustamassa ja viemässä siihen, mihin Jumala on tarkoittanut. Jos sä koet jotakin tällaista, niin tiedä, valtava jumalallinen sanoma kuuluu sinulle. Ja siihen mä päätän. Malakian kirja 3 ja 24 sanoo tämän mahtavan jumalallisen ilmoituksen. Ja se on se ilmoitus, johon vanha testamentti päättyy ja josta alkaa uusi testamentti. Se on se ilmoitus, joka liittyy siihen, että tulee valtava Jumalan kirkkauden läsnäolo, tulee Pyhän Hengen vuodatus, tulee väkevä jumalallinen ilmestys, tulee Jumalan väkevä Hengen voitelu ja tulee koskettamaan ihmisiä. Niin siellä sanotaan jotakin aivan äärimmäisen tärkeää. Ja se on tämä jae 24. Jos sulla on vanha käännös, niin se on 4. luvun jae 6, mutta tässä uudemmassa Raamattu kansalle käännöksessä ja uudessa Raamattu käännöksessä Malakian kirja 3:24 sanoo näin. Hän kääntää, siinä siis Pyhän Hengen uudessa vuodatuksessa aallossa, hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Halleluja. Vain Jumalan henki voi tämän tehdä, kun me käännymme. Siinä Jumalan hengen läsnäolossa me käännymme sieltä, menemme itseemme ja käännymme omilta teiltä, me käännymme siellä, niin hän kääntää niin, että isien sydämet kääntyy lasten puoleen, hän kääntää niin, että lasten sydämet kääntyy isien puoleen, niin että seurakunnassa nähdään se, että ei kukin vaan näpertele ja toimi siellä omassa yksinäisyydessään, vaan näemme, että me tarvitsemme lapsien rinnalle nuoria ja isiä ja äitejä, me tarvitsemme toinen toisiamme, me voimme rohkaista ja tukea ja kannustaa ja viedä eteenpäin. Me tarvitsemme niitä perheitä, joissa lapsia rohkaistaan, kannustetaan ja ollaan isiä ja äitejä siellä. Me tarvitsemme näitä ja sen vain tekee Jumalan henki, joka tulee. Jumalan henki, joka tulee ja luo uutta. Jumalan henki, joka tekee väkeviä asioita. Jos sinä tunnet tuskaa, isän tuskaa, tuhlaajapojasta. Jos sulla on lapsi, joka on teillä, jossa sä et toivois, että se olisi, jossa sä näet, että se menee kohti tuhoa, ja sä koet tätä tuskaa, niin mä haluan sulle sanoa, että tiedä, että sä koet ihan sitä samaa tuskaa, mitä Jumala isänä kokee. Ja kun sä sen tiedät, niin silloin sä voit myöskin toimia samalla tavalla kuin isä Jumala toimi. Hän ei pakottanut, hän ei lähtenyt väkisin hakemaan, mutta hän piti ovea auki. Hänen sylinsä oli auki koko ajan, koska poika palaa takaisin. Saanko vielä kertoa yhden asian ennen kuin lopetetaan? Mun sisaren poika, Jani, mä oon jossakin kertonut tätä ja se on jo sen verran vanha asia, että se ei enää ole kenenkään osapuolen kohdalla kipeä asia sillä tavalla, että asiat on jo käyty moneen kertaan läpi. Mutta hänen elämänsä tilanne oli sellainen, että hän oli ajautunut täysin sinne pohjamutiin saakka. Hän oli huumeiden käyttäjä, oli lähtenyt kotoa ja oli vieraalla maalla. Ja aina kun hän sitten tuli takaisin, niin hänen lähisukulaisensa äitiä myöten odotimme, että hän tulee takaisin, että hän on todella kääntynyt ja pidimme ovea auki, mutta ei vielä ollutkaan se tilanne, että hän olisi todella kääntynyt, vaan tuli vaan se tilanne, että rahat loppu ja piti saada lisää rahaa ja niinpä hän sitten tuli lainausmerkistä nöyränä takaisin ja oli vähän aikaa, kunnes sai sitten taas vähän kannustusta lisää, eli sai vähän rahaa ja sitten taas hävisi, jatkoi sitä elämäänsä ja näin kesti vuosia toisensa jälkeen. Me oltiin kaikki läheiset jo niin jo epätoivoisia hänen suhteensa, että mun sisareni, joka ei ole varsinaisesti henkilökohtaisesti, jonka poika hän on, niin kristitty sillä tavalla, että hän kyllä ymmärtää, että oli sitä mieltä, että hyvä rukoilla hänen puolestaan, mutta mun äiti oli syvästi uskovainen ja rukoili paljon hänen puolestaan. Ja valitettavasti tämä Jani-poika, niin hän käytti myös mun äitiäni erittäin paljon hyväksi. Ja sitten me lopulta tehtiin se päätös meidän lähipiiriläisten kesken, että nyt me tehdään sellainen sopimus, että nyt me ei enää anneta yhtään rahaa sille pojalle. Koska se käyttää sen viinaan ja se käyttää sen huumeisiin. Ja me ei voida sillä tavalla auttaa sitä. Ja me tehtiin tämä päätös ja tällä tavalla meni sitten vielä vuosi pari eteenpäin. Kunnes sitten lopulta hän tuli siihen tilanteeseen, että hän oli tuossa tuhlaajapojan vaiheessa, jossa hän lopulta meni oikeasti itseensä. Ja sieltä Pohjamudista oli joku ihminen, joka oli sitten, ei ollenkaan lähisukulaisia, oli löytänyt hänet. Alkoi hänen elämänsä hoitamaan, alkoi huolehtimaan hänestä, alkoi auttamaan häntä ensi askeleissa. Hän halusi tehdä uskon ratkaisuja, alkoi ottaa ensimmäisiä askeleita ja alkoi parantua ja vapautua näistä kaikista riippuvuuksista. Ja meni muutamia vuosia, kun hän todella pääsi sieltä vapauteen. Ja tänä päivänä hän on onnellisesti avioliitossa ja hän on seurakunnan jäsenenä tuolla Sion seurakunnassa Helsingissä. Meillä on Jumala, joka on elävä Jumala. Meillä on Isä, joka kuulee. Isä, joka näkee. Isä, joka vastaa. Me vain haluamme, että hänen rakkautensa saa tulla todellisesti esiin meidän kauttamme. Noustaanko ylös ja ollaan hetkellä aikaa rukouksessa. Isä, Isä Jeesuksen nimessä. Isä, kiitos siitä, että sä oot rakastanut niin valtavasti. Sä oot niin valtavasti rakastanut meitä. Me ei pystytä käsittämään sitä, me ei pystytä ymmärtämään sitä. Sä annoit oman poikasi Jeesuksen ristillä kuolemaan. Hänen päällensä sälytettiin kaikkien meidän syntimme ja sairautemme. Hän maksoi hinnan siitä, että me voimme saada tulla asetetuksi ennalleen. Että me voimme päästä takaisin isän kotiin. Että me voimme päästä takaisin isän kotiin pojan asemaan. Kiitos Isä tästä valtavasta rakkaudesta. Sinun sydämesi särkyi, kun sinä myötäilit meidän kärsimyksen kanssa. Sinun sydämesi koki valtavaa sääliä meitä kohtaan. Mutta kiitos Isä siitä, että sinä juoksit meitä vastaan. Sinä juoksit meitä vastaan. Otit meidät syleilyysi. Annoit meille rakkauden suudelmia. Sinä puetit meidät juhlapukuun. Sinä annoit meille sinettisormuksen. Sinä annoit meille kengät jalkaan ja sinä järjestit valtavat ilojuhlat, kun me käännymme sinun puoleesi. Isä, kiitos siitä, että olipa meidän tilanteemme mikä tahansa. Oli se tämän nuoremman veljen tilanne tai oli se tämän vanhemman veljen tilanne. Niin kiitos Isä, että sinä otat yhtä rakkaudellisesti, yhtä ihmeellisellä rakkaudella sinä otat jokaisen vastaan takaisin. Kiitos Isä siitä, että me saamme tästä hetkessä kääntyä sinun puoleesi. Me saamme kääntyä sinun puoleesi, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidän sydämemme kaikesta synnistä. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Kiitos Isä, kiitos Isä, kiitos Isä tästä rakkaudesta, valtavasta rakkaudesta, millainen sinä olet todella Isä meille. Hallelujaa. Hallelujaa. Halleluja. Jos sä koet, että sä oot nyt jonkun näistä kaltainen, joko tämän nuoremman pojan kaltainen, että sulla on kapinallisuutta ollut sydämessä ja sen tähden olet etääntynyt Jumalasta Isästä, tai että sä oot vanhemman veljen kaltainen, että sä oot ollut sellainen suorittaja, joka on vaan sen kautta ajautunut etäälle, oli sun elämän tilanne ja suhteesi Jumalaan Isänä mikä tahansa, mutta sä koet, että sä oot joutunut etäälle, niin nyt sä saat tulla siihen pihteeseen, että sä teet sen päätöksen, että sä käännyt ja sä tulet hänen luokseen niin, että hän saa kääntää sun sydämen ja isän sydän kääntyy sinun puoleesi. Hallelujaa. Ja sinä, joka sitten netistä katsot tätä ohjelmaa, tätä saarnaa, tätä opetusta katsot siellä, niin sä voit siellä kotonasi, missä sä katsot, niin sä voit myöskin tehdä sen päätöksen, että sinä käännyt sinä käännyt sieltä oman elämäsi tilanteesta, jos sä oot ollut kapinallinen Jumalan isän edessä, tai olet etääntynyt siinä suorittamisessa läheisestä suhteesta isään, niin sä voit sanoa, että tästä minä olen nyt, ja nyt minä käännyn isä sinun puoleesi, minä etsin sinun kasvojasi, ja minä antaudun sinulle uudelleen. Kiitos isä sinun täydellisestä rakkaudestasi. Hallelujaa. Jos sä oot siellä kotona, tai mistä sä kuuntelet tätä nettilähetyksenä, tai täällä seurakuntasalissa, sä sydämessäsi tämän päätöksen teet, että sä haluat kääntyä, ja sä haluat ottaa vastaan sen kaiken, että sinut asetetaan ennalleen, että Jumalan isän rakkaus saa tulla ja ympäröidä, ylitse ympäröidä sinut, että sä saat kokea sen omalle kohdallesi. Sä voit tulla tänne rukousalttarille, me tulemme rukoilemaan sun kanssasi ja sun puolestasi. Ja jos sä koet, että sä oot sellainen isä tai äiti, jolla on poika, joka on tuhlaaja poika, tai joku muu läheinen, joka on kaukana Herrasta, josta sä oot kantanut valtavaa surua ja tuskaa, niin tule sinäkin, niin kannetaan se yhdessä se tuska isän eteen. Koetaan yhdessä sitä isän sydämen tuskaa. Annetaan tämän isän sydämen murheen ja tuskan yhdessä tulla viedyksi taivaan isän eteen. Hän on täällä ja hän haluaa nopeasti, hän haluaa välittömästi nousta. Hän ei viivyttele hetkeäkään. Hän ei ole sellainen kuin tuo väärämielinen tuomari, että viivyttelee vastauksensa kanssa, vaan hän on valmis heti lähtemään liikkeelle. Kiitos isä siitä, mitä sä teet juuri nyt Jeesuksen nimessä. Hallelujaa.